comoara din inimă.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Comoara din inimă. În episodul de astăzi, pastorul Gheorghe Cosman ne va transmite un mesaj din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 37 până la 47, accentuând importanța legăturii frățești, ca mediu oportun pentru înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu și trăirea lui cu responsabilitate. De la microfon, Ramona Apolzan vă urează audiție plăcută.
Dacă ne uităm la textul pe care îl avem aici, Petru își încheie predica în versetul 36 din capitolul 2. Și își încheie predica cu cuvintele să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Efectul predicii a fost că s-a întâmplat ceva în inima lor, au fost străpunși de cuvintele spuse. Și în 37 ne este prezentată a doua parte în care se inițiază un dialog. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Au reacționat punând o întrebare, dar n-a zis-o doar lui Petru care a predicat, ci întregului grup de apostoli. A întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli: fraților, ce să facem? Și au primit răspunsul. Și răspunsul a fost: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și în 41 ne spune că cei care au primit propovăduirea au fost aproape 3.000 de oameni și au fost botezați în aceeași zi. Cu siguranță nu i-a putut boteza Petru pe toți 3.000 de oameni. Siguranță au făcut toți apostolii lucrul acesta și probabil că după ce au botezat pe primii, i-au botezat pe următorii. Tehnic trebuie să fi fost cumva de felul acesta să se poată realiza într-o zi un botez de 3.000 de oameni și să ceea ce se relatează aici să fie așa, și cu siguranță este așa cum ni se relatează. Aș vrea deci să fac câteva observații cu privire la textul acesta și cred că ați înțeles despre ce, care este elementul care vreau să-l subliniez astăzi. Este cadrul înțelegerii și trăirii cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că noi trăim cuvântul lui Dumnezeu dacă îl înțelegem. Și ca să îl înțelegem, avem nevoie de un anumit cadru. Noi vom fi acei oameni care ne-am format într-un anumit cadru, într-un anumit mod. Și în funcție de influența pe care o avem, aceasta este și viața și trăirea noastră. În urma mesajului despre moartea Domnului Iisus, o mulțime de oameni au fost străpunși în inimă. Și din acest motiv au fost botezați. Prezența Duhului Sfânt a produs o mare schimbare în acești oameni, care, deși erau din aceeași naționalitate, cu siguranță nu se cunoșteau foarte bine unii pe alții. La 3.000 de oameni, puțin probabil să zici că fiecare cunoștea pe toți. Dar în viața acestor oameni se întâmplă ceva cu totul neobișnuit și se întâmplă din pricina prezenței Duhului Sfânt în viața lor. Străini unii de alții devin foarte apropiați, dintr-o dată, din acel moment. Nepăsători față de învățătura Domnului Iisus, pe care o propovădeau apostolii, sunt acum preocupați de ea, încât stăruiau în învățătura apostolilor. Este un moment de schimbare extraordinară, radicală, în viața lor. Duhul lui Dumnezeu i-a făcut să se simtă străpunși în inimă, cercetați de cuvintele lui Petru, și s-au mai produs câteva schimbări care nici măcar n-au depins de ei. Schimbări care le-a făcut Duhul lui Dumnezeu. Una dintre ele, s-au simțit dintr-o dată parte a acelei comunități și, deși străini până atunci, se simțeau foarte apropiați, apoi au înțeles cuvântul lui Dumnezeu ca ceva absolut necesar de care au nevoie și în fiecare zi mergeau să-l audieze. Și tot din această pricină mai stăruiau în câteva elemente, și anume în legătura frățească. Și tot Duhul lui Dumnezeu a făcut aceasta ca să se caute unii pe alții și să stabilească legături interpersonale, legături în care să discute, să vorbească unul cu celălalt. Legătura frățească este aceasta, mai mulți frați au legătură unii cu alții. Nu se întâlnesc doar din când în când pe stradă, nu se întâlnesc doar la învățătura apostolilor când se predică, ci urmăresc să fie împreună, să se întâlnească unii cu alții și stăruiau în aceasta. Stăruiau de asemenea în frângerea pâinii, în elementul acela al cinei Domnului, în care își analizau viața unii în prezența altora și în rugăciune. Dacă ne uităm la ei, n-a fost nevoie de o organizare prin computer pe străzi să împartă și să pună în grupuri și să zică, no, adunați-vă. În mod natural, viața care vine din Dumnezeu a pus în acești oameni aceste lucruri, aceste dimensiuni. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a născut din nou și a făcut din ei alți oameni cu alte preocupări, cu altfel de folosire a timpului, cu altfel de relații, cu altfel de viață. Din pricina faptului că Duhul lui Dumnezeu le-a străpuns inima, a adus în inima lor câteva valori care nu erau înainte. Nepăsători fiind unii față de alții, dintr-o dată erau interesați de cei care au crezut ca și ei. Reticenți la învățătura apostolilor, a Domnului Iisus pe care au respins-o, dintr-o dată, din pricina acestei schimbări, sunt interesați de ea. Și mai mult, interesați să stabilească legături personale, sistematice, să se întâlnească, să vorbească unii cu alții, legătura frățească. Și apoi deschiși la porunca Domnului Iisus Hristos de a lua cina Domnului, de a se cerceta și de a se ruga. Toate acestea, fără ca apostolii să ni se spună că au făcut eforturi ca oamenii aceștia să le aibă în viețile lor. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le-a dus. Când ne uităm la adunarea noastră, vedem că Duhul lui Dumnezeu lucrează în același fel. El nu și-a schimbat modul de lucrare. Când cineva se întoarce la Dumnezeu și străpuns în inimă de cuvânt, deși până atunci n-a deschis Scriptura, de acolo îi interesa de Scriptură. Nu numai atâta. Dintr-o dată a simțit nevoia că aveți nevoie de alții de care să vă agățați, să vă ancorați de oameni din biserică. Fiecare om când se întoarce la Dumnezeu și străpuns în inimă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în mod natural aceste lucruri sunt acolo. Simte că pentru a trăi are nevoie de hrana sufletului, de Scripturi. Și simte că nu poate merge singur, că e un prunc și vrea să se prindă de alții și să meargă de mână cu alții. Și de aceea interacționează cu alții. Și celelalte lucruri sunt puse de Duhul lui Dumnezeu acolo. Deci Duhul Sfânt a determinat în ei și determină în noi un alt mod de viață, un imbold din lăuntru pe care îl urmăm și ne face să fim foarte preocupați unii de alții. Ce se întâmplă însă este că există o mișcare entropică de degenerare în care, din pricina firii pământești, aceste lucruri, natura noastră veche încearcă să le elimine. Este în conflict cu Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Și din pricina unui model care este între noi, dar nu-i acest model din Fapte 2 cu 42, din pricina acestui model, foarte mulți, în scurt timp, pierd acest imbold lăuntric. Cu siguranță numai Duhul lui Dumnezeu poate să analizeze în mod absolut lucrurile dintre noi. Dar știu că cei creștini care au păstrat și păstrează aceste lucruri de la început, sunt creștinii care cresc, care se maturizează, care se dezvoltă care îl iubesc pe Domnul, care rămân curați în procesul de sfințire. Rezultatul acestui mod de viață în acea primă biserică și în acel moment inițial este descris în versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Lăudau pe Dumnezeu. Trăind în felul acesta, îl lăudau pe Dumnezeu. Asta era lauda care o aducea lui Dumnezeu, modul lor de viață, în felul acesta. Și văzându-i ceilalți și văzând râfna unora pentru alții și dragostea unii față de alții, erau plăcuți înaintea întregului norod. Așa cum Domnul Iisus spusese foarte clar și frumos în Ioan 13. Vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Dragoste unii față de alții nu este o declarație, ci este un element practic care se vede în relațiile dintre noi. Și dacă nu avem legătură frățească, nu se poate vedea nici dragostea și nu poate fi văzută nici de cei care ne privesc, de vecinii noștri. Și apoi, elementul final de aici, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Aceasta era evangelizarea. De fapt, dacă ne uităm cu atenție, în textul acesta avem patru elemente deosebit de importante. Învățătura apostolilor, pastorala compusă din legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciune, lăudarea lui Dumnezeu, versetul 47, și evangelizarea, care e rezultatul relației dintre ei, a trăirii învățăturii apostolilor și a elementului pastoral. Cum am făcut aici o afirmație care vine în contradicție cu un anumit model pe care l-am moștenit și l-am avut și despre care mai vorbim din când în când, dar ar trebui să avem curajul să punem între noi așa cum este el în Scripturi. Când zic pastorală și o definesc prin versetul 42, fiind legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunea, toate la oaltă, înțelegem ceva cu totul diferit de ceea ce s-a înțeles prin pastorală și s-a înțeles din pricina că din Efeseni 4 s-a luat dintre evangheliști, păstori și învățători, s-a luat elementul păstor și s-a dat celui care lucrează în biserică și care îi îndrumă pe frați. Dar păstorul poate fi foarte bine un învățător sau un evanghelist, nu neapărat este păstor, dar totdeauna este numit păstor. De la această numire s-a spus pastorala ține de păstor. Păstorul este cel care face pastorală. Dar este o mare diferență între ceea ce ne învață Scriptura. Scriptura ne învață că trupul se păstorește pe sine prin legătura frățească, frângerea pâinii și prin rugăciuni. Noi am zis unuia păstor și l-am trimis să facă pastorală. Și el este partea pastoralei, dacă este implicat într-un grup de oameni, dacă discută cu oameni într-un mod personal, pentru că nu pastorala, elementul de legătură frățească, nu este doar să te aduni într-un grup, să citești din Scriptură și să faci un studiu. Legătură frățească este când te duci în vizită la frații tăi și discuți lucruri importante care te ajută să crești în viața spirituală. Deci elementul de legătură frățească nu înseamnă neapărat un grup pe care îl formezi și stai acolo și urmezi un program. Sunt toate ocaziile în care ne întâlnim unii cu alții și ne îmbărbătăm și ne întărim în credință. Dacă pastorala este ceva ce trebuie să facă un om și el își face o armată de câțiva prezbiteri cu care se duce și face pastorală, am redus foarte mult înțelesul acestui cuvânt și aceasta este și poate fi o parte a pastoralei, dar are mari limite. E destul de neplăcut să-ți vină un frate prezbiter în casă și ești măritată, soțul tău e necredincios și a venit fratele din partea bisericii să aveți legătură frățească. Nu sună prea frumos și nici bine, mai ales pentru omul acela, chiar dacă e cu toată inima curată mers acolo. Și atunci, sigur că niște surori care discută între ele despre problemele acestea a surorilor care au soții necredincioși le ajută mult mai mult. După cum un grup de oameni din biserică, dacă se adună la oaltă și încep să vorbească politică și să spună glume proaste, vor face din legătura frățească legătură drăcească și nu-i va ajuta la nimic. Deci, elementul vizat aici este acea interacțiune în vederea înțelegerii învățăturii apostolilor. Nu neapărat a predicii care a fost spusă, ci aici este învățătura. Sunt unii care studiază probleme de familie, sunt alții care sunt în proverbe, un grup de tineri acum, și se uită ce le spune Domnul lor ca tineri din proverbe. Extraordinar! Interacțiune ca să trăiești curat. Deci, pastorala este compusă din legătura frățească, adică întâlnirile dintre noi, frângerea pâinii, cina Domnului, despre care ne spune textul acesta, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă în cadrul legăturii frățești și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Dacă mă uit la aceste lucruri, învățătura apostolilor este aceea care mă ajută intelectual cu mintea să înțeleg despre ce e vorba. Legătura frățească ar trebui să fie cadrul în care, dezbătând ce am înțeles intelectual cu mintea, să înțeleg în așa fel încât să devină propriu pentru mine. Să zic, nu e un adevăr general, ci e adevărat pentru mine. Când am înțeles acest lucru, stau la cina Domnului, cu acel adevăr înțeles și cu viața mea care este diferită de acel adevăr. Și zic, Doamne, vreau să mă schimb. Și declar că mă pocăiesc înaintea Ta de acest lucru, care nu-i în viața mea cum l-am înțeles că îl cer Tu în cuvântul Tău. Dar eu nu am puterea să fac transformări în viața mea, de aceea elementul ultim, al patrulea element din versetul 42 și al treilea din legătura frățească, este rugăciunea, în care stau în fața Domnului și zic, Doamne, de Tine depinde și Tu trebuie să-mi dai puterea să mă pot schimba. Acest lucru ni l-a arătat Domnul în Scriptură în cartea lui Neemia. Neemia, capitolul 8, ne spune despre această învățătură din Scriptură. Zice, când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a stins ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu a adunat pe toți la oaltă, de aia erau ca un singur om, exact ca și în ziua de Rusalii, despre care am citit din Fapte 2. Au zis cărturarul lui Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a dus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei, și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea legii. Dar aceasta este, mai târziu o vedem, învățătura apostolilor, la fel se întâmplă. Dar mai este un element foarte important aici, uitați-vă în versetul 6. De fapt, versetul 7 din 6. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile, amin, amin. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Aceasta are de-a face cu acea laudă a lui Dumnezeu din fapte. Când făceau aceste lucruri, când stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, ei lăudau pe Dumnezeu, ne spune în versetul 47. Și aici îi vedem pe ei lăudând pe Dumnezeu tocmai prin acest amin, amin și prin această plecare și închinare înaintea Domnului cu fața la pământ. O, când se va întâmpla între noi lucrul acesta, ca citim din Scriptură, Duhul lui Dumnezeu să ne miște încât să ne închinăm cu fața la pământ înaintea Domnului, să zicem amin, amin, în loc să căscăm plictisiți și să adormim când citim din Scriptură. În versetul 7, Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Iacub, Șabetai, Hodia, Maesea, Chelita, Azaria, Iozabad,
Hanan, Pelaia și leviții lămureau poporului legea și fiecare stătea la locul lui. Ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Asta e partea a doua zilei. De dimineața până la amiaz, Ezra a citit din lege. De la amiaz până seara, oamenii, echipa lui Ezra plus leviții, răspândiți prin popor. Întrebați, ați priceput ce vi s-a citit? Și le făcea deslușit înțelesul celor citite. Lucru extraordinar este că au înțeles, s-au bucurat, au plâns din pricina a ceea ce au înțeles, apoi s-au bucurat când au putut să aplice și au trimis fiecare dintre cei care n-aveau câte o bucată de pâine. Dar Ezra face ceva apoi mai departe, se întâlnește seara cu toți conducătorii aceștia grupurilor din, și cu leviții și instruiește pentru ziua următoare. La auzirea unor predici, te informezi. Dar când discuți cu alții ce ai auzit, se produce o înțelegere prin iluminarea Duhului Sfânt, în așa fel încât te străpunge în inimă. Acești doi pași sunt obligatorii pentru trăirea vieții de creștin, plăcut lui Dumnezeu. Dar la fel de important este, după ce ți-ai văzut fața sufletească în oglindă, să te curățești. Și importantă cina Domnului. Și pentru că nu merge detergentul cel mai alb prezentat la televizor, care albește cel mai bine, ai nevoie de puterea lui Dumnezeu și de sângele lui pentru curățire, e nevoie de rugăciune. Sunt câteva lucruri care vorbesc despre Biserica lui Hristos și despre relația dintre noi. Lucrul extraordinar este că atunci când se petrec între noi aceste fapte, Domnul este lăudat și răspunsul lui este mântuirea oamenilor. Numai din 91-92 încoace se vede o mare diferență. În bine? Oare? Din pricina trăirii bisericii de atunci, erau foarte mulți care vreau să audă cuvântul, prezența aici. Te dai în adunare și vedeai foarte, foarte mulți oameni veniți din afară, dornici să audă. Noi dăm vina pe vremuri, și pe înmulțirea fără de lege și pe societate. Dar principiile aici, acestea din Scriptură, sunt valabile și astăzi. Oamenii răspund lucrării lui Dumnezeu în funcție de modul în care noi ascultăm învățătura apostolilor, dezbatem această învățătură în legătura frățească, ne smerim înaintea acestei învățători și zicem, Doamne, vreau să trăiesc în felul acesta și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere să ne transformăm. Termometrul bisericii este acesta. În urma trăirii dintre noi, câți adaugă Domnul la numărul ucenicilor? Pentru că toți suntem ucenici. Asta e întrebarea. Și mult mai liniștitor decât să te trimită ca pe unii din ușă în ușă, să bați la ușă și să intri în casă și să îi scuturi pe oameni și să faci cumva să-i determin să devină partizanii denominației din care ești. Nu asta ne trimite Domnul. Domnul ne cere să trăim aceste dimensiuni ale vieții de creștin. Și apoi, e responsabilitatea și bunăvoința lui Dumnezeu și El de-abia așteaptă să adauge pe cei mântuiți la numărul nostru. Deci, oricum am vrea să întoarcem lucrurile, în ultima instanță, noi cei de aici din lăuntru trebuie să stăm față în față cu Dumnezeu. Nu aruncând vina de pe unii pe alții, ci analizându-ne noi înaintea lui Dumnezeu și văzând față de modelul lui Dumnezeu, față de ceea ce s-a întâmplat prin Duhul lui Dumnezeu în acele zile. Cum suntem noi? Și de ce? Trebuie să ne uităm în această oglindă a Scripturii. Să vedem unde suntem noi astăzi. Dacă ți se oferă încă un serviciu să câștigi mai mult și ți se oferă să te duci în vizită la niște oameni amărâți care îți legați de pat, vezi sincer în inima ta ce ai alege.
Păi frate, ca să am pâine, trebuie să mai lucru cu un servici.
Da, dar credința spune că celor prea iubiți de el le dă pâinea ca prin somn. Și că nu depinde de tine că stai până la miezul nopții să câștigi o pâine câștigată cu amar. Ci depinde de a te încrede în el. Și el are grijă.
El s-a legat ca dacă urmezi calea neprihănirii, îți va da pâinea cea de toate zilele. Și Dumnezeu nu poate să mintă.
Să nu ne mai ascundem, ci să ne mărturisim necredința. Suntem în momente în care valorile pe care ni le-a adus Duhul lui Dumnezeu în inimă încep să se șteargă și să nu mai credem în ele. De aceea, biserica noastră trebuie să-și definească drumul pe care merge. Textul acesta ne vorbește despre câteva lucruri tare simple. Cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l auzim, să-l citim. Apoi un cadru în care să discutăm unii cu alții despre cuvântul lui Dumnezeu, în vederea înțelegerii lui, cuvânt care ne va confrunta viețile. Ca apoi să ne zmerim în fața acestui cuvânt la cina Domnului, să zicem, da, Doamne, haina mea e pătată, curățește-o din nou. Și apoi să-i declarăm, Doamne, nu depinde de puterile mele, dar vreau, de aceea ajută-mă și dăm puterea să mă schimb. Asta e viața creștinilor. Și o găsim dezvoltată apoi în diferite părți ale Scripturii și oriunde te duci vei vedea că aceste lucruri sunt. Iubiți-vă unii pe alții de la distanță, interacțiunea dintre noi. Ajutați-vă, faceți-vă bine, sprijiniți-i pe cei slabi. Înseamnă că sunt în legătură cu cei slabi. Lucrarea Domnului o face Hristos. Duhul lui locuiește în noi. Și atâta timp suntem parte acestei lucrări, cât lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să zidească în noi aceste dimensiuni care sunt aici și care n-au murit odată cu biserica primară, ci sunt în orice loc, în orice adunare, unde copiii lui Dumnezeu vreau să-L onoreze pe Domnul. Amin.
Comoara din inimă.